vaxtınız xeyir. Azadlıq radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Bu proqram canlı olaraq həm qısa dalğada yayımlanır, 9:48 tezliyində, həm internetdə azadlıqradiosu.az saytında, həm də peyk vasitəsilə Türksaxta və Hotbird-də. Biznesmenin özü həbsdə, amma seçki təbliğatı davam edir.
Mənim yoldaşımla oğlumu qanunsuz bələdiyyə ilə əlaqədar həbs ediblər.
Bələdiyyə namizədliyi də qalır, adları da qalır. Təşkilatdakı bu dəqiqə onlardan çox təşkilat aparan adam yoxdur.
Ailəsi jurnalist Müşfiq Hüseynovun həbsdə ölə biləcəyindən narahatdır. Və Bin Ladenin harada gizlənməsi haqqında təzə xəbər var.
Məlumatlara görə Əl-Qaida lideri güman olunduğu kimi Pakistanda yox, Əfqanistanda gizlənir. Bundan başqa Pakistanın başnaziri Yusif Rıza Gilanin Britaniya səfəri zamanı söylədiyi fikirlər bu ehtimalları daha da gücləndirib.
Tüm bunlar haqqında qarşıdakı 35 dəqiqədə danışacağıq, amma əvvəlcə xəbərlər.
UNICEF-in Azərbaycan nümayəndəliyi ərə getməyə məcbur edilən və toy günü intihar edən 15 yaşlı azərbaycanlı qızın faciəsindən dərin narahatlığını bildirib. Təşkilat bildirir ki, BMT-nin 1989-cu il Uşaq Hüquqları Konvensiyası 18 yaşına çatmamış şəxsin uşaq hesab olunmasını və bu yaşa çatmamış şəxsin nigahının BMT tərəfindən erkən nigah kimi müəyyən edilməsini nəzərdə tutur. İnsan hüquqları haqqında beynəlxalq paklarda və konvensiyalarda müəyyən edilmiş standartlar erkən nigahları insan hüquqlarının pozulması kimi qiymətləndirir. 15 yaşlı Quba sakini Bənövşə Fərzəliyeva noyabrın 28-də özünə asaraq intihar eləmişdi. Bu barədə ətraflı kontekst proqramımızda danışacağıq. Noyabrın 9-u Dövlət Bayrağı günü elan olunur. Bu barədə Milli Məclis dekabrın 4-də keçirilən iclasında qərar verib. Qanun layihəsini təqdim edən Sosial Siyasət Komitəsinin sədri Hadi Rəcəbli bildirir ki, təklif prezidentdən gəlib. Milli bayraq haqqında qərarı Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Nazirlər Şurası 1918-ci il noyabrın 9-da vermişdi. Parlament 15 yaşa da uşaqların işləməsinə də qadağa qoyur. Ülviyyə Əsədzadə xəbər verir.
Azərbaycanda 15 yaşına qədər uşaqların əməyindən istifadəyə qadağa qoyulacaq. Milli Məclis bugünkü iclasında əmək məcəlləsinə əlavə və dəyişiklikləri təsdiqləyib. Amma bu qadağa kəndli fermer təsərrüfatlarında çalışan uşaqlara şamil olunmayacaq. Milli Məclisin bugünkü iclasında müsavat deputat qrupundan olan millət vəkili Pəna Hüseyin deyib ki, ölkədə 2 milyon 21 min uşaq var və onların sosial müdafiəsi zəif təşkil olunub. Amma hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından olan millət vəkili Siyavuş Novruzov Azərbaycanda uşaqlara dövlət qayğısının hər zaman hissedildiğini, yeni uşaq evlərinin orta məktəblərinin dikilib istifadəyə verildiğini bildirib. Əmək məcəlləsinə əlavə dəyişikliklərin qüvvəyə minməsi üçün onu dövlət başçısı da imzalamalıdır.
Ülviyyə Əsədzadə. New York'da yerleşen Jurnalistlerin Müdafiye Komitesi bizim Yol Gazetinin jurnalisti Müşfiq Hüseynovun səhhətinin pisləşməsiyle bağlı bəyanatla çıxış edib. Hüseynovda kəskin vərəm xəstəliyi var və o hazırda 5 illik həbs cəzası çəkir. Biz Azərbaycan hakimiyyətini humanistik göstərərək Müşfiq Hüseynovun dərhal zəruri tibbi yardım alabilməsi üçün onun həbs müddətini azaltmağa çağırırıq. Bunu komitənin Avrasiya proqramının koordinatoru Nina Ugniyanova bildirib. Bu barədə də ətraflı kontekst proqramımızda danışacağıq. NATO-nun baş katibi Anders Rasmussen deyib ki, Amerikanın 25 müttəfiqi Əfqanistana əlavə 7000 əskər göndərməyə söz veriblər. NATO-nun xarici işlər nazirlərinin görüşündən sonra Rasmussen deyib ki, yeni qoşunlar Əfqanistana 2010-cu ildə gələcəklər. Ermənistan Əfqanistana 40 əskər göndərməyə söz verib. Ermənistanın sülh məramlı qüvvələrinin komandanı polkovnik Artur Simonyan deyib ki, erməni əskərləri Əfqanistana gələn ilin fevralında göndəriləcək. Onlar xidməti Alman əskərləri ilə birgə çəkəcəklər. Pakistanın Rawalpindi şəhərində məsciddə silahlı hücumda azı 30 adam ölüb. Şahidlərin dediyinə görə əvvəlcə güllə səsləri eşidiblər, sonra partlayış olub. Rawalpindi Pakistan ordusunun qərargahının yerləşdiyi şəhərdir. Və axırıncı xəbər, bugün axşam Cənubi Afrikanın Cape Town şəhərində futbol üzrə 2010-cu ilin Dünya Kubokunun püşkatma mərasimi olacaq. Püşk Bakı vaxtı ilə saat 21-də başlanacaq. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam eləyir.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Özü həbsdə, amma seçki təbliğatı davam edir. Masallı rayonunda bələdiyə üzvü seçilmək istəyən iş adamını həbs ediblər. Ailəsi yerli hakimiyyətdən şikayətçidir və Bakıdan kömək umur. Hələ bələdiyə seçkilərinə xeyli əvvəl belə deyənlər də var idi ki, müxalifət çox zəifdir və əsas mübarizə ilə hakimiyyətlə bağlı adamların öz arasında gedəcək. Bir müddət əvvəl Göyçaydan olan bir qrup yapçı da Bakıda mətbuat konfransı keçirib bəyan eləmişdi ki, onlara təzyiqlər olunur ki, öz namizədliklərini verməsinlər, çünki yerli icra başçısının öz namizədləri var. Masallıda bələdiyə üzvü seçilmək istəyən biznesmeni nəinki özünü, oğlunu da həbs ediblər. Azadlıq Radiosunun müxbiri Maarif Çingizoğlunun hazırladığı söhbət dinləyək.
Masallıda həbs olunmuş sahibkarlar Çingiz və Yavər Haşimovların ailə üzvləri azılıq aksiyası keçirirlər. Bələdiyyə üzvlüyünə namizəd sahibkar Çingiz Haşimovun həyat yoldaşı deyir ki, onun yoldaşını və oğlunu bələdiyyə üzvlüyünə namizədliyini verdiyi üçün həbs eləyiblər. O həm yoldaşının, həm də oğlunun günahsız yerə həbs olunduğunu deyir və tezliklə azadlığa çıxarılmaz.
Çingiz Haşimovun yoldaşı Yavər Haşimovun anasıyam. Sizdən xahiş edirəm. Mənim səsimə səs verin. Mehriban Əliyevadan xahiş edirəm bir ana kimi. Dözə bilmirəm mənim səsimə səs verin. Mənim yoldaşımla oğlumu qanunsuz bələdiyyə ilə əlaqədar həbs ediblər.
Sahibkarın yaxınları bu məsələdə Masallı rayon icra hakimiyyətinin başçısı Qəzənfər Ağayevi günahlandırırlar. Deyirlər ki, o bələdiyyə öz adamlarının seçilməsini istədiyindən rayonda nüfuzlu olan sahibkara qarşı belə bir addım atılıb. Amma rayon icra hakimiyyəti aparatının ictimai təşkilatlar, siyasi partiyalarla iş şöbəsinin müdiri Seyfəddin Əliyev məsələnin icra başçısının adı və seçki ilə bağlanmasının düzgün olmadığını deyir. Onun sözlərinə görə sahibkarların həbsinin bələdiyyə seçkiləri ilə bağlanması və bunun icra hakimiyyətinin göstərişi ilə olması barədə deyilən fikirlər məsələnin siyasiləşməsinə cəhddən başqa bir şey deyil. Onun sözlərinə görə əslində Haşimovların Masallıdakı bazarda Qarabağ müharibəsi əhli Zahar Abbasovla mübahisələri düşür və Zahar Abbasov bununla bağlı polisə müraciət edib və Haşimovlar da həmin müraciət əsasında saxlanılıblar. Seyfəddin Əliyev deyir ki, Haşimovların namizədliyinin ləğv edilməməsi onu göstərir ki, məsələnin siyasiləşdirilməsi düzgün deyil.
Bələdiyyə namizədliyi də qalır, adları da qalır. Ondan sonra heç kim olanda bələdiyyə üzvlüyündən çıxardığı məqalim edir, o ağzı bələdiyyə namizədlikləri qalır, düzdürmü? Təşkilatdakı bu dəqiqə onlardan, yəni o çox təşkilat aparan adam yoxdur.
Sahibkar Çingiz Haşimov və onun oğlu Yavər Haşimov 70 saylı Masallı Şəhər Seçki Dairəsindən bələdiyyə üzvlüyünə namizəddirlər. Həmin dairənin sədri İlxan Məmmədov Azadlıq Radiosuna deyib ki, hər iki şəxsin namizədliyinin ləğv olunmaması ilə bağlı məhkəmənin qüvvəyə minmiş qanun hökmü olmadığından seçkidə iştirak eləyəcəklər. Haşimovlar haqqında cinayət məcəlləsinin xulqanlıq etmə maddəsi ilə cinayət işi açılıb. Noyabrın 17-sində Masallı Şəhər Məhkəməsi Haşimovlar haqqında 2 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçib. Hazırda hər iki şəxs Şüvəlan qəsəbəsindəki istintaq tədrisxanasında saxlanılırlar. Haşimovların bələdiyyə namizədliyi ləğv olunmasa da onlar haqqında seçilən 2 aylıq həbs müddəti yanvarın 17-sində başa çatır. Yəni seçkidən sonra. Amma buna baxmayaraq Mərkəzi Seçki Komissiyasının katibi Natiq Məmmədov deyir ki, qanunvericiliyə görə məhkəmənin qanunu qüvvəyə minmiş hökmü yoxdursa, həmin namizədlərin adı bələdiyyə namizədləri siyasında qalır və seçicilər həmin şəxslərə səs verirlər. Haşimovlar Qarabağ müharibəsi veteranı Zahar Abbasova qarşı zor tətbiq etməkdə günahlandırılırlar. Amma Zahar Abbasovun özünün Azadlıq Radiosuna dediyinə görə o, Haşimovlar tərəfindən döyülmədiyi və həmin şəxslərin ona xəsarət yetirmədiyi barədə məhkəməyə məktubla müraciət edib. Amma sahibkarın vəkili Əli Edər Hüseynov deyir ki, nədənsə məhkəməyə iddiasının bu məktubu ilə yanaşı, digər hünürləşdirici halların heç birini nəzərə almayıb. Vəkilə görə əgər bütün bu deyilənlər nəzərə alınsaydı, Haşimovlar haqqında həbs qəti imkan tədbiri seçilməzdi.
Yəni o nəzərə alınsaydı, həbs olunmazdı. Hətta onun o qəti imkan tədbiri seçiləndə o nəzərə alınan hallar ki var, onlar nəzərə alınmalıdır, nəzərə alınmalıdır.
Haşimovlar hər hansı partiyanın üzvü deyillər və namizədliklərini də müstəqil şəkildə veriblər.
Maarif Çingizoğlunun söhbəti. Həbsdə olan jurnalist Müşfiq Hüseynovun yaxınları isə qorxurlar ki, səhhəti o qədər ağırlaşa bilər ki, onu xilas eləmək mümkün olmaz. Azərbaycandakı hüquq müdafiə təşkilatları, media qurumları bir müddət əvvələcən Müşfiq Hüseynovun dərhal həbsdən azad edilməsini israrla tələb eləmirdilər. Bu, onunla bağlı ola bilərdi ki, onu həbs eləməmişdən qabaq rüşvət alan yerdə videosunu çəkmişdilər. Həbsxanalara cavabdeh olanlarsa deyir ki, jurnalistin səhhətinin pisləşməsinə görə onlar məsuliyyət daşımır. Azadlıq radiosunun müxbiri Babək Bəkirin reportajına qulaq asaq.
İki dənə uşaq var, balacan oğlu tutulanda 2 aylıq idi. Onda o tanımır heç. Amma böyük oğlu tanıyır, bilir. O da xəstədir, ikinci qrup əlildi. Atasının hər gün xəbər alır. Alladırlar ki, zaddadır. Rusiyadə gedib. Gündəlik ağlayır ki, atamı gətirin. Atamı görmək istəyirəm. Gətirə bilmir.
Bu hazırda həbsdə olan bizim Yol qəzetinin əməkdaşı Müşfiq Hüseynovun atası Tofiq Hüseynovdur. Rüşvət almaqda ittiham edilərək 5 il həbs cəzası alan Müşfiq Hüseynov hazırda penitensiar xidmətin vərəmli xəstəlikləri üçün ixtisaslaşmış tibbi müəssisəsində müalicə olunur. Müşfiq Hüseynovun artıq 2 aya yaxındır orada olmasına baxmayaraq valideynlərinin deməsinə görə müalicənin heç bir effekti yoxdur. Bacısı Dilbər Qasımova deyir ki, Müşfiq Hüseynov dekabrın 4-də də tibb müəssisəsindən onlara zəng vuraraq vəziyyətinin getdikcə ağırlaşdığını bildirib.
Tərləmədən, iştahsızlıqdan, yorğunluqdan əziyyət çəkir, nəfəs ala bilmir, öskürək, dayanmadan öskürür. Və bütün bunlarla yanaşı da Müşfiq deyir ki, mən hər gün 10 dəfə, ən az 10 dəfə qızdırmamı ölçürəm hər saatdan və qızdırma hələ ki 38-dən aşağı düşmüyüb.
Dilbər Qasımova deyir ki, Müşfiq Hüseynovun ya müalicə kursu dəyişməli, ya da o azadlığa buraxılmalıdır. Əks halda Novruzəli Məmmədovun aqibəti onun da başına gələcək. Dilbər Qasımova deyir ki, Müşfiq Hüseynovun həyat yolu yoldaşı da xəstə olduğundan işləyə bilmir. Üstəlik evləri də olmadığından həyat yoldaşı 2 uşaqla gah atası, gah da qaynının evində qalır.
Azərbaycanda yüzlərlə villalar var. Bahalı-bahalı maşınlarda cavan-cavan uşaqlar oturub. Bunu nə ilə alırlar? Amma mənim qardaşım, 2 körpə uşaqçılarda qalan qardaşım həbsxanada çürüyür. Özü nəyin üstündə? Rüşvətin üstündə. Amma Müşfiq tutulanda onun bir kostyumu belə yox idi. Yəni nazirlikdən bizə zəng elədilər ki, Müşfiq tutulub, onun paltarını gətirin. Biz evdən axtardıq, onun bir paltarını tapıb apara bilmədik. Bir sizə deyim ki, bir normal bir kostyum yox idi bu adamın. Gülüncdür. Azərbaycanda bəyəm rüşvətə görə adam tuturlar. Hara getsək bizdən rüşvət istəyirlər.
Ancaq penitensiar xidmətdə isə deyəsən Müşfiq Hüseynovun müalicə kursunu dəyişmək niyyətində deyirlər. Hər halda bu xidmətin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdürü Mehman Sadıqov deyir ki, Müşfiq Hüseynovda hələ həbs edilməmiş vərəm xəstəliyi olub. 1-2 ay ərzində vərəm xəstəliyinin tam aradan qalxmasını gözləmək düzgün deyil. Bununla belə Mehman Sadıqov deyir ki, müalicə nəticəsində Müşfiq Hüseynovun səhhətində müsbət dəyişiklik yaranıb.
Həkimlərin dediyinə görə bu pozitiv dəyişikliklər müşahidə olunur. Yenə deyirəm, bu xəstəlik özünüz bilirsiniz ki, belə balaca xəstəlik deyil, yüngül xəstəlik deyil ki, o bir ayın ya da ay yağının ərzində tamamilə sağalsın.
Mehman Sadıqov deyir ki, Müşfiq Hüseynovun valideynlərinin hüququ var ki, oğullarının əfv olunması üçün dövlət başçısına müraciət etsinlər. Artıq bu müraciətin dəyərləndirilməsi də dövlət başçısından asılı olacaq. İndilikdə isə hüquq müdafiəçiləri Prezident Administrasiyasının şöbə müdürü Fuad Ələsgərovla görüşmək istəyirlər. Hüquq müdafiəçisi Novella Cəfəroğlu deyir ki, məqsəd Müşfiq Hüseynovun azadlığa buraxılmasına nail olmaqdır.
Babək Bəkirin söhbətini dinlədiniz. Kontekst verişi davam edir. 15 yaşlı qız toy günü intihar elədi. Bu haqda birazdan.
Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir ədd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
15 yaşlı qız toy günü intihar elədi. Bu xəbərdə bəlkə də ilk diqqəti çəkən qızın faciəvi şəkildə ölməsidir, amma bu məlumatın ayrı bir məqamı beynəlxalq təşkilatların diqqətini daha çox cəlb eləyib? 15 yaşlı qızın niyə toy olmalıdır ki? Azərbaycan qanunları yetkinlik yaşına çatmayanların nikahına qadağa qoyur, amma bəzi rayonlarda valideynlər mollalara kəsdirdikləri kəbinlən yaxud kəbinsiz nikahsız bu qanunların yanından keçməyə çalışırlar. 15 yaşlı qızın başına gələnlərin səbəbini həmkarım Saadət Akif qızı araşdırmağa çalışıb.
Əgər 1960-cı ildə 18 yaşa qədər qızlar arasında nikaha girənlərin sayı təxminən 2000-ə yaxın idisə, 2008-ci ildə onların sayı 5500-ü keçib. Bu yaşda nikaha qeydə alınan oğlanların sayı 1960-cı ildə 26, ötən il isə 35 nəfər olub. Bəzi qadın təşkilatları isə hesab edirlər ki, əslində 18 yaşa qədər nikahların sayı heç də statistikada göstərilən qədər yox, daha çoxdur. Çünki erkən nikahların qeydiyyatı aparılmır. Bir neçə gün öncə Qubanın ikinci növədi kəndində baş verən intihar hadisəsi erkən nikah problemini bir daha gündəmə gətirib. 15 yaşlı qız zorla ərə verilməsinə etiraz eləyib, toy günü səhər tezdən özünü yaşadığı fermanın çardağında asıb. Az yaşlının valideyni Azadlıq Radiosuna müsahibə verməkdən imtina elədi. Quba rayon təhsil idarəsinin müdiri Süleyman Aslanov isə deyir ki, qız bir il nişanlı qalıb və onun ərə verilməsi ailə daxili məsələdir. Məktəb və ya təhsil idarəsi bu məsələyə müdaxilə edə bilməz. Bu intihardan sonra təhsil idarəsi qızın dərsə davamiyyəti ilə, təhsili ilə bağlı araşdırma aparıbmı? Süleyman Aslanov.
Mən nəyə araşdırma aparmam? Kimsə gedəcək mənə hakimlə, kim nə edir, mən hardan bilim ki? Kim nə edəcək, nə edəcək? Cəmaatın öz işinəndir, öz istəyinəndir.
Süleyman Aslanov 15 yaşında qızın ərə getməsini təbii sayır.
15 yaşın qızın ərə getməsi öz istəyinəndir. Mən nə arayam ki? Valideyn istəyi, atanın istəyi, ananın istəyi, qızın istəyi. 5-16 yıl müsəlman ölkələrində bizdə ümumiyyətlə belə bir ənənə var da. Valideyn qız istədi, biz onun qabağını alıb dağıtmırıq.
Bəs erkən nikahlarla bağlı məktəbdə profilaktik tədbirlər aparılırmı? Süleyman Aslanov hesab edir ki, belə söhbətlər aparmaq onun işi deyil. Onun fikrincə, 9-cu sinifi bitirən və təhsilini davam etdirmək istəməyən az yaşlı qızların ərə verilməsi təhsildən yayınmaq deyil, qızların hüququdur. Parlamentdə 15 yaşlı qızın intiharından söz açan millət vəkili Rəbiyat Aslanova deyib ki, əvvəllər belə bir hadisə olsaydı, həmin rayonun rəhbərliyi işdən çıxarılardı. Bizimlə söhbətdə isə millət vəkili Quba rayon təhsil şöbəsinin rəhbəri Süleyman Aslanovun mövqeyindən təəssüfləndiyini deyir.
Hər bir müəllim adını daşıyan bir insan ətrafında olan gənclərin tərbiyəsi üçün məsuliyyət daşıyır.
Rəbiyat Aslanova 15 yaşlı qızın intiharında onun valideynləri ilə yanaşı məktəbin, təhsil şöbəsinin də məsuliyyət daşıdığını söyləyir və ölkədə erkən nikahlara son qoyulmasına çağırır.
Əgər bircə dənə də hadisə varsa, o yenə də həyəcan təbiri çalmağa imkan verməlidir. Və hesab edirik ki, erkən nikahlar probleminə ümumiyyətlə son qoyulmalıdır.
Digər millət vəkili Hadi Rəcəbliyə görə isə, cəmiyyət erkən nikaha qarışmaq, bunu müzakirə etmək istəmir. Halbuki bu, ailə daxili məsələ deyil. Qadın Krizis Mərkəzinin rəhbəri Mətanət Əzizova deyir ki, onlar 9 ildir erkən nikahın fəsadları barədə yerlərdə maarifləndirici işlər aparırlar. Amma hələ də bu problem öz aktuallığını itirmir. Hətta erkən nikahların sayı azalmaq əvəzinə artır. Mətanət Əzizova erkən nikahlara qarşı mübarizədə məktəbin rolunu önə çəkir. Deyir ki, məktəbdə təkcə elmlər öyrədilməməlidir. UNICEF-in Azərbaycan nümayəndəliyi isə dekabrın 4-də yaydığı bəyanatda bildirir ki, Uşaq Hüquqları Konvensiyası 18 yaşına çatmamış şəxsin uşaq hesab olunmasına və bu yaşa çatmamış şəxsin nikahının erkən nikah kimi müəyyən edilməsini nəzərdə tutur. UNICEF erkən nikahı insan hüquqlarının pozulması kimi qiymətləndirir və bəyanatında Azərbaycanda erkən nikahlara yol verməmək üçün profilaktik və qanunvericilik tədbirlərinin həyata keçirilməsinə çağırır.
Saadət Akif qızının söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. Bin Ladenin harda gizlənməsi haqqında təzə xəbər var. Bu haqda birazdan.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər. Dünyada başına ən çox pul qoyulan terrorçu harda gizlənir? Əvvəlki Amerika prezidenti Bush-a qarşı belə ittihamlarda səsləndirənlər olurdu ki, o Bin Ladeni həbs eləmək niyyətində deyil, əksinə bir nömrəli terrorçunun sağ olmasından öz siyasi məqsədləri üçün istifadə edir. Buna misal kimi xatırladırdılar ki, Amerikanın İraqa girmək üçün Saddam Hüseynlə Əl-Qaida arasında əməkdaşlıq, olmasını deməsi buna sübutdur. Amerikanın yeni prezidenti Obama isə indi Bin Ladenin gizləndiyi deyilən yerə əlavə olaraq 30 min qoşun göndərir. Baş terrorçunu tutmaq mümkün olacaqmı? Kəbiran Dilavərinin söhbəti.
Bir nömrəli terrorçu Osama Bin Ladenin harda olması barədə yeni xəbərlər var. Bu məlumatlara görə Əl-Qaida lideri güman olunduğu kimi Pakistanda yox, Əfqanistanda gizlənir. 11 sentyabr hadisələrinin təşkilatçısı sayılan Osama Bin Laden haqqında məlumatlar onun ələ keçirilməsi üçün 2001-ci ildə Əfqanistana olan hərbi müdaxilədən bu yana çox az hallarda yayılır. Əvvəllər belə güman olunurdu ki, Əfqanistandakı əməliyyatlardan sonra o Pakistana keçib. Bu ölkənin şimal-qərbindəki tayfalar nəzarəti altında olan ərazidə gizlənir. Başına 25 milyon dollar pul qoyulmuş Bin Laden harda olması haqqında spekulyativ məlumatlar həmişə beynəlxalq ictimaiyyətin marağına səbəb olur. Lakin bu həftənin əvvəlində Amerikanın Əfqanistana daha 30 minlik qoşun göndərmək barədə qərarının açıqlanması Bin Ladenin yeri barədə əvvəlki ehtimallara şübhə gətirdi. Bundan başqa Pakistanın baş naziri Yusif Rıza Gilani'nin Britaniya səfəri zamanı söylədiyi fikirlər bu ehtimalları daha da gücləndirib. Gilani Əl-Qaida liderinin necə izlənməsi haqqında suala cavabında demişdi ki, Bin Ladenin Pakistanda olduğunu düşünmür. Bundan sonra BBC belə bir xəbər yaymışdı ki, həbsxanada olan Pakistan taliblərdən biri bildirib ki, onun əlaqə saxladığı taliblərdən biri bu ilin əvvəlində Bin Ladenlə görüşməyi təklif edib. Adı çəkilməyən həm məhbus deyib ki, Bin Laden bu ilin yanvar ya da fevral ayında Əfqanistanın cənub-şərqindəki Qəzni əyalətində olub. Lakin Pakistanlı jurnalist və regional ekspert Əhməd Rəşid Bin Ladenin Əfqanistanda gizlənməsinə şübhəli yanaşır.
All the conclusions of the intelligence agencies, Western NATO, the American forces, NATO.
Əfqanistanda fəaliyyət göstərən bütün kəşfiyyat orqanlarının, qərb dövlətlərinin, NATO-nun, BMT-nin məlumatlarından belə qənaətə gəlinir ki, Bin Laden sərhəddin Pakistan tərəfindədir, nəinki Əfqanistanda. Mənim fikrim belədir ki, o Əfqanistanda olsaydı, NATO qüvvələri, Amerika qoşunları onu çoxdan aşkar edərdilər.
Lakin bir nömrəli terrorçunun Pakistanda yox, Əfqanistanda olması haqqında son günlər yayılmış məlumatlara gəlincə, Rəşid deyir ki, axtarışda olan terrorçu liderlərin yeri barədə həddindən artıq çox yanlış məlumatlar yayılır. Axtarışda olan terrorçulardan biri də Pakistan taliblərinin lideri Mavlana Fəzullahdır. Noyabr ayında Pakistan jurnalistlərinə telefonla müsahibəsində Fəzullah bildirmişdi ki, o artıq Pakistanda yox, Əfqanistandadır. Bəzi müşahidəçilər belə düşünürlər ki, terrorçuların Pakistanda yox, Əfqanistanda olması haqqındakı bəyanatları İslamabadın xeyrinə işləyir. Pakistan bununla qərb dövlətlərinin arasında olan terrorçu liderləri ələ keçirmək və təhvil vermək barədə təzyiqlərindən qutarır. Analitik Rəşid onu da deyir ki, terrorçu liderlərin, o cümlədən Əfqan taliblərinin lideri Molla Məhəmməd Ömərin və antisovet mücahidlərinin komandanı Cəlaliddin Əfqanın yeri barədə olan məlumatlar da sonda onların Pakistanda olduqlarını söyləməyə əsas verir. Onun fikrincə Bin Laden yeri barədə məlumatlar dəqiq deyil. Rəşid deyir ki, yayılan məlumatlardan belə qənaətə gəlmək olar ki, o Pakistan tərəfdədir. Sadəcə ona görə ki, Əfqanistanda Amerika silahlı qüvvələri daha azad fəaliyyət göstərir. Pakistanda isə bu cür sərbəst əməliyyatlar aparmaq, yaxud da kifayət qədər ətraflı kəşfiyyat məlumatları əldə etmək imkanları yoxdur.
Kəbiran Dilavərinin söhbətini dinlədiniz. Növbəti söhbətimiz isə Azərbaycana tez-tez gəlib gedən bir qonaq haqqındadır. Britaniya şahzadəsi Andrew haqqında. Dekabrın 1-də o yenə Azərbaycanda oldu və Azərbaycan prezidenti ilə görüşdü. Amma bir neçə ay qabaq da şahzadə Andrew Bakıda olmuşdu, onun cins atlara baxdığı və başqa şəxsi xarakterli görüşlər keçirməsi haqqında Azərbaycan mətbuatında yazılar getdi. Yerli mətbuat onun Azərbaycan prezidenti ilə dostluğu haqqında yazdı, amma elə sual verə-verə də qaldı ki, şahzadə Andrew-nü Azərbaycana gətirən biznes maraqlarıdır, yoxsa burada siyasi məsələlər də var. Amma Britaniya mətbuatı yazır ki, şahzadə Andrew keçmiş Sovet Respublikalarının rəhbərləri arasında təkcə İlham Əliyevlə dostluq eləmir. Azadlıq Radiosunun müxbiri İlkin Məmmədov söhbətini dinləyək.
Britaniya şahzadəsi Andrew Bakıya niyə gəlmişdi? Bu sual artıq neçənci dəfədir ki, Britaniya mətbuatı verir. Məsələ burasındakı son 3 ildə şahzadə Andrew və İlham Əliyev artıq 8-ci dəfədir görüşürlər. Bir dəfə İsveçrədə, Davud şəhərində, bir dəfə Londonda, 5 dəfə isə Britaniya şahzadəsi özü Bakıya gələndə. Britaniya mətbuatının yazdığına görə səbəb budur ki, şəhzadə Andrew neftlə zəngin, rüşvətxor ölkələrin diktatoru ilə dostluq eləməyi xoşlayır. Londonda nəşr edilən Daily Mirror, Independent qəzetləri York Hersoğunun təkcə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə yox, həm də Qazaxıstan rəsmiləri ilə yaxınlığını iddia edirlər. Şəhzadənin Qazaxıstan rəsmiləri ilə yaxınlığı hətta Qazaxıstanın bəzi layihələrini dəstəkləmək üçün Nazarbayev ailəsindən dolayısıyla 3 milyon funt sterlinq rüşvət alması iddiaları da var. Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayevin keçmiş kürəkəni Rahat Əliyev də Xaç qaynatası kitabında bu faktdan yazır. Rahat Əliyevin iddialarına görə Nazarbayev ailəsi şəhzadə Andrew-nü ələ almaq üçün onun satışa qoyulan Sunning Hill villasını 12 milyon funt sterling yerinə 3 milyonda bahasına 15 milyon funt sterlinqə satın alıb. 2008-ci ilin may ayında Britaniya mətbuatı da bu cür iddiaları ortaya atmışdı və hətta Britaniyanın kral ailəsi etiraf elədi ki, doğrudan da Sunning Hill villası 12 milyona satışa çıxarılsa da daha baha qiymətə 15 milyon funt sterlinqə 29 yaşlı Qazaxstanlı iş adamı Kenes Rakişevə satılıb. Ancaq kral sarayı bu mülk satışının Şəhzadə Andrew'nun özünün kommersiya fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu bildirdi və irəli sürülən iddiaları rədd elədi. Amma Leybarisər partiyasından deputat Ian Davidson parlamentdəki çıxışında istənilən halda bu açıqlamaya inanmadığını və əmlak bazarında qiymətlərin düşdüyü vaxtda bu cür mülk satışının arxasında gizli məqsədlər olmasına inandığını dedi. Şəhzadə Andrew'un Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin yanına tez-tez gəlməsi də Britaniyada mətbuat və ictimai rəydə bir sıra narazılıqlar doğurur. Məsələn, hətta İlham Əliyev bu ilin mart ayındakı referendumda prezidentliyə məhdudiyyətləri aradan götürəndə Britaniya mətbuatı bu xəbəri də Şəhzadə Andrew'a bağlamışdı. Daily Mirror yazmışdı ki, Şəhzadə Andrew'un neft zəngini, diktator dostu ömürlük hakimiyyətdə qala biləcək və Britaniya mətbuatı tez-tez Şəhzadə Andrew'u nəyə görə BBC-nin FM-də yayımını bəhanələrlə dayandıran bir ölkə rəhbəri ilə dostluq eləməsini də sorğu-sual eləyirdi. Hətta Andrew'un Bakıya səfərlərinin birində, bu ilin iyunundakı səfərində adi biznes klas təyyarə bilet almadansa charter təyyarəsi kirayəyə götürməsi də qalmaqal yaratdı. Britaniya qəzetləri yazırlar ki, Şəhzadə Andrew özünün postsovet məkanındakı diktator dostlarını görmək üçün bizim vergilərimizdən 60 min funt sterlin xərcləyir. Hətta Independent və Daily Mirror tabloidləri Şəhzadə Andrew'un əslində həm İlham Əliyev, həm də onun qızları ilə dostluq elədiyini, üstəlik Azərbaycan prezidenti ilə Britaniya şəhzadəsinin həm də ortaq biznes maraqları olduğunu iddia eləyirdi. Ancaq Britaniya Kral Sarayı bu dəfə həmin iddialara cavab vermədi. Sadəcə bu səfərlərin hamısının Şəhzadə Andrew'un rəsmi işi ilə Britaniya ticarətinin təşviqi ilə bağlı olduğunu bildirdi. Amma bir şey də müşahidə eləmək olar ki, ümumilikdə Britaniya mətbuatı 49 yaşlı Şəhzadə Andrew'u elə də sevmir və onu ancaq elə mənfi yazılarla yada salır. Kraliça 2. Yelizavetanın kiçik oğlu olan Andrew'un 49 yaşı olsa da, həyat yoldaşından tez boşanması, tez-tez fərqli qadınlarla görüntülənməsi, əyləncələrə pul xərcləməsi və vergi ödəyicilərinin pullarını şəxsi məqsədləri üçün xərcləməsi ilə gündəmə gətirirlər.
İlkin Məmmədovun söhbətini dinlədiniz. Kontekst verilişinə həm də bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında qulaq asa bilərsiniz. Bundan başqa onu da xatırladım ki, Azadlıq Radiosunun Şənbə Bazar saytımızın Şənbə Bazar maraqlı məlumatlarını da oxuya bilərsiniz. Yeni rubrikalarımızdan biri Oxuzalı adlanır. Burada biz Azərbaycan və dünya ədəbiyyatının tanınmış simalarının əsərlərini təqdim eləyirik və Altı Bazar siz həm də Çingiz Hüseynovla, yaxşı Rusiyada yaşayan Çingiz Hüseynovla müsahibəni oxuya bilərsiniz. Onu Can Bakı verilişinin aparıcısı Sevda İsmayıllı götürüb bu müsahibəni. Həmin müsahibədən bir hissəni indi kontekst verilişində səsləndiririk.
Xatirlər kitabınız çıxdı, ondan bir neçə ay sonra daha bir kitabınızın çıxması sorağı gəldi bizə. Nədədir?
Onlar arasında bir yaxınlıq da var, çünki birinci memuar kitabında deməli həyat yolumun bir növ bir parçasıdır. Bu üç əsər də mənim yazıcılıq həyatımın bir parçasıdır. Tarixi romanları deyilən müasir romanlar, çağdaş devrə həsr olunmuş romanlar. Ona görə bu iki kitab arasında bir yaxınlıq var, amma vəziyyət elə gətirdi ki, bunlar bir ilə düşdü mənim 80-liyim ən əlaqədar. Ona görə yekun kitabları demək istəməzdim, çünki başqa yazılar da fikrim var.
İnşallah.
Yazmaq istəyirəm. Ona görə mənim üçün həqiqətən bu nəysə bu iki kitabın çıxması elə bil ki, keçmiş həyatımın bir əksi kimi. Aha. Bir yekumu kimi.
Bəli. Hansı əsərləriniz var kitabda? Hansıları salmısınız
kitabda? Kitabda deməli mənim o romanların bir səsi deməli çağdaş devrə həsr olunmuş romanlardır. O birləri tarixi romanlardır. Üç tarixi romandır. Bu da üç müasir devrə aid romanlardır. Məhəmməd Məmməd Məmiş, Ailə Gizlinləri, Direktoriya İqra adlandırılır. Mən onu Azərbaycan dilində tamaşalı oyunlar kimi verirəm. Tamaşalı oyunlar, hadisələr elə bil ki, indi də yaşamaqdadır və indi daha qabarıq şəkildə özünü göstərməkdədir. Və mən deməli o açıqlanmış sətir altı yazanda onu nəzərdə tutmuşam ki, bəzi eyhamlar, gizli mənalar, sonra xarakterlər, falan. Onları mən bir növ üzə çıxarıram. O şərait, deməli, o nə bilim indi, o sonra ixtisar olunmuş, senzura tərəfindən pozulmuş cələri, cümlələri bərpa eləyirəm.
Və
yazıda bilinir, yazıda görünür. Çünki onları ayrıca elə bil ki, tünt rənglərlə, qara rənglə verirəm. Ona görə məlum olur ki, bax, bu hissələr atılmış hissələrdir. Gerçək söz azadlığı məncə yavaş-yavaş o da görürsəm yenə maddələr çoğaltılığa. Sözü boğmaq mümkün deyil. Həqiqi söz tez üzə çıxmalıdır. Onu mən başladım 60-cı illərin sonundan yazmağa, 70-ci illərin məhsuludur. Amma uzun müddət onu çap eləyə bilmədim mən, çünki özü də qəribədir ki, jurnal rədd elədi qəti, Durbanovodur jurnalı. Və Sovetski Tisatel nəşriyyatında, deməli, 5 il saxladılar bu əsəri. Bu kitab ümumiyyətlə Bakıda satışda qadağan olundu. Götürüldü satışdan.
Bu açıqlanmış sətraldılar ki var, deyirsiniz. Hansı əsərinizdə daha çoxdur?
Məncə daha çox ailə gizlinlərindədir və bir də o tamaşalı oyunlarda. O zaman bizim o Heydər Əliyeviç dediyimiz böyük şəxsimiz, o da mübarizə edirdi. Bir növ qələm də o müdafiəyə bir növ yardım eləmək istəyirdi ki, bəs bax, ədəbiyyat da sizin mübarizənizi yapır, eləyir, amma nəyəsə xoşa gəlmədi ədəbiyyatın bu işi, iqtidar dairələrinin xoşuna gəlmədi. Və hətta müxalifət birdən-birə bu əsəri, deməli, bayrağa çevirdi. İndi o nöqsanlar ki, biz o zaman tənqid edirdik, o zaman pisliyirdik, o zaman bunların əleyhinə yazırdıq falan, o nöqsanlar deyirəm. O nöqsanlar nədir ki, uşaq oyuncağı. İndiki oyunların qarşısında qudurğanlıq aşıb-daşıb, təkcə Azərbaycanı nəzərdə tutmuram mən, elə buranın özündə də, ümumiyyətlə Avraziya ərazisində qudurğanlığın həddi yoxdur. Bu əsər çıxan kimi mən Bakıya gəldim və Bakıda özə qurultaya dəvət olunmuşdum, Azərbaycan yarışlarının qurultayına, 86-cı il idi və sonra götürüldü o kitab satışdan. Çünki Moskvada çıxan kitablar Azərbaycana da göndərilmişdi, o ərəfədə çıxdı, hələ Kirinenka sağ idi, yəni Politbüro Sovet quruluşunu davam edirdi. O devir Azərbaycanda bayram kimi qeyd oldu. Politbüro devri. Bax, bu çox belə qəribə vəziyyətdir. Politbüro devri Azərbaycana aid, Politbüro devri bu saat Azərbaycanda bayram kimi qeyd olunur Azərbaycanda.
Bu, Rusiyada yaşayan Çingiz Hüseynovla söhbət idi. Onu həmkarım Sevda İsmayıllı hazırlamışdı. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Azadlıq Radiosunun verilişləri birazdan İslam və Demokratiya proqramı ilə davam edəcək.
Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hansı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsidir. İslam və demokratiya.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. İslam və demokratiya verişi efirdədir. Bələdçiniz mənim İlkin Məmmədov. Bu dəfə müasir dövrün bəzi dövlətlərdə müşahidə olunan təzahürlərindən birinə İslamın gözü ilə baxmağa çalışacaq. Şəxsiyyətə pərəstişdən danışırıq. Saysız-hesabsız heykəllər, şəkillər və insanı ilahiləşdirmə formalarında olan bu şəxsiyyətə pərəstiş tarixən rastlaşdığımız bütpərəsti ilə eyni bir şeydimi? Əgər beləcə onda nəyə görə şəxsiyyətə pərəstiş adlandırılan bu tendensiya mı deyə siyasət daha çox məsələ müsəlmançılığa na kimsənin şübhə eləmədiyi dövlətlərdə də geniş yayılır. Bütün bunları müzakirə edəcəyik qonaqlarımızın yardımı ilə. Qonaqlarımız da Dini Etiqad və Vicdan Azadlıqları Mərkəzindən Hacı İlqar İbrahimoğlu və İnkişafa Baxış Araşdırmaları Mərkəzindən Niyaz Qaraönəldir. Hər ikiniz xoş gəlmişsiniz stüdyamda.
Hoş gəlmişim.
Hoş gördük sizi, salamlayırıq.
İlk öncə belə bir sualla başlayaq ki, nə dərəcədə doğrudur iddia eləmək ki, şəxsiyyətə pərəstiş doğrudan da daha çox İslam dünyasında və ya Şərqdə yayılıb?
Əvvəla onu istəyirəm deyəm ki, bəzən zahiri baxışlarla, zahiri çox belə demək olar, səthi baxışlarla bu mövzuya yanaşılır və mən məsələn hesab eləmirəm ki, tutaq ki, Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin heykəli qoyulsa şəhərdə, yaxud Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin, Yəli bəy Hüseynzadənin şəkili vurulsa şəhərdə, kimsə bunu bir növ şəxsiyyətə pərəstiş kimi, bütpərəstlik kimi dəyərləndirə bilər. Əlbəttə hərçənd bəzi son dövrlərdə belə bir düşüncə sahibləri var. Elə hər şeydə bucu kimi məsələlər axtarırlar, o ayrı bir mövzu. Yəni mən istəyirəm deyəm ki, məsələ hansısa heykəllərin qoyulmasında deyil, məsələ hansısa şəkillərin vurulmasında deyil. Məsələ bundan ibarətdir ki, mahiyyətinə baxmaq lazımdır. Bu şəkil niyə vurulur? Bu heykəl niyə qoyulur? Və ümumən, yaxud kiməsə xüsusi diqqət göstərilirsə, bu niyə görə edilir? Əgər onun içində tapınma, onun içində bir növ ibadət eləmə çalarları olursa, bu zaman sözsüz ki, bu bütpərəstlikdir və bu inancımıza görə də yasaqdır, inancımıza görə də bu haramdır və İslamda o iman dairəsindən çıxmaq deməkdir. Bu mənada mən istəyirəm deyəm ki, mütləq bir qırmızı xətt olaraq bu gedməlidir, ayırmağı bacarmalıyıq. Misal üçün, tutaq ki, hansısa bir önəmli bir, tutaq ki, alimdir Lütfizadə, bunun heykəli ucaldılır hansısa paytaxtların birində. Bu çox gözəl bir şeydir, bu ammadı, hörmət eləmədi, ehtiram qoymadı. Amma bəli, kimlərsə durub misal üçün deyirəm də, rast gəlinən bir mövzu deyil, amma mən misal olaraq bunu abstrakt deyirəm. Kimsə Lütfizadənin heykəlini qoysa, onu bir növ ibadət yeri kimi görsə, onu bir növ istayiş yeri kimi görsə, bəli, o artıq problemə çevrilmiş olar. Ona görə mən düşünürəm ki, istəyir siyasi mövzularda, istəyir incəsənət mövzularında, istəyir başqa məsələlərdə biz bu mövzunu mütləq ayırmağa, o zaten də hiss olunur. Yəni misal üçün biz bəzən görürük ki, hansısa bir siyasi lideri əslində bir tapınma, istayiş, az qala ibadət olunacaq formatlara salırlar. Bəli, bu çox pisdir, bəyənilməzdir. Amma misal üçün hansısa bir İslam alimidir, hörmət olunası bir siyasi liderdir, hörmət olunası bir dəyərli insandır. Bunun şəklini vurmaq, bunun heykəlini qoymaqda mən heç bir qəbahət bir məsələ görmürəm. Bu hörmət, ehtiram əlamətidir və hesab edirəm ki, bu mənada bəzən sağlığında da insanlara ehtiram və hörmət qoymaq yaxşı olar. Və bu mənada mən heç bir faciə görmürəm.
Ha, təşəkkür edirəm İlqar bəy. Niyaz bəy, sizin fikirləriniz necədir?
Çox təəssüf ki, son dövrlərdə də despotizm dedikdə, şəxsiyyət və tiraniya dedikdə, İslam coğrafiyası hər şeydən əvvəl insanların yadına düşür. Amma qeyd etməliyik ki, bu terminologiyanın hamısı qərbdən gələn terminlərdir. Tiranos qədim Yunan dilində hökmdar deməkdir. Tutaq ki, despot o cümlədən Yunan dilindən gəlmə bir məsələdir. Şərqdə də iradə azadlığı və Allahın yaradılması yaradıldıqdan sonra insana verilən iradə azadlığı məsələsi həmişə ilk yəni öndə olan məsələlər olub. Bununla bağlı şərqdə ayrı-ayrı cəryanlar arasında tutaq ki mötəzillərlə və deyək ki qədərlər və cəbirlər arasında bu arada bu ətrafda çox ciddi müzakirələr gedib. Bu da hətta siyasi demək proseslərdə də öz əksini tapıb. Amma mən qeyd etdiyim kimi bu terminologiya diktaturanın özü sırf fenomen olaraq Qərb Avropa fenomenidir. Sadəcə bizdə İslam çərçivəsində despotizmə baxış yenə də İslam dininin çərçivələrində indiki deyək ki müasir humanizm xüsusilə Renesansdan sonraki Avropada insan azadlıqlarının önə çıxdığı bir mərhələdə o cümlədən millət dövlətləri nation state-lər millət dövlətlərinin yaranmasından sonra yəni millətin iradəsinin siyasi hakimiyyətə əsasını təşkil etməsi məsələsindən əvvəl də İslamın içərisində buna baxışlar var idi. İslam çərçivəsində tağut yəni İslam dinində tağut adlı bir termin var ki tağut əslində bir növ şeytanın da bir adının sinonimi kimi götürülsə də ən çox despot Fironla bir yerdə və digər bu cür despotik hakimiyyət sürmüş və xalqın iradəsini hesablaşmayan o cümlədən İslamda tutaq ki demokratiyanın İslam içərisində mənbəyi, qaynağı əsas start nöqtəsi kimi götürülə bilən şura məsələsi ilə hesablaşmayan hakimlərə tağut kimi təqdim edib İslam. Amma indi biz qeyd etdiyimiz kimi bu İslam coğrafiyasında bu xüsusilə şəxsiyyətə pərəstiş məsələsi ayrı-ayrı dövlət başçılarının deməli ilahlaşdırılması buna İslamda təlih deyirlər. Yəni ilahlaşdırılması, Allah əstəğfurullah Allahla bərabər tutulması tendensiyası da xüsusilə kolonializmdən sonrakı mərhələdə. Yəni İslam coğrafiyasında artıq yeni formatda dövlətlərin yaranmasından sonra meydana gələn dövlət quruluşlarında ya hakimlərin ya da onların sülalələrinin yürütdüyü siyasətə bağlı olaraq meydana çıxıbdı. Və bu doktrinanın ən görkəmli nümayəndələrindən biri tutaq ki, Misirdə Cəmal Əbdülnasir idi. Cəmal Əbdülnasir Ərəb dünyasında şəxsiyyətə pərəstişin düsturunu yaradan, ilkin nümunəsini yaradan şəxs kimi ortaya atılır. O sonrakı mərhələlərdə bəyəsçi rejimlərin Suriya və İraqda tutaq ki, hakim olması artıq sırf avtoritarizmin bu deyək ki, Cəmal Əbdülnasir nümunəsində bu sırf nasirizmə əsaslanan milliyyətçilik isə bəs rejimi gəldikdən sonra əsas olaraq Ərəb milliyyətçiliyi ideoloji bir çərçivə cızdı və bu çərçivənin də daşıyıcıları avtomatik olaraq bu totalitarist ideologiyanın çərçivəsində onun siyasətinin yürüdücüsü kimi sonradan despotlara çevrilməyə başladılar. Yəni İraqda Səddam rejimi, sonradan Suriyada Əsəd ailəsi və bu nümunələr sonra bütün İslam coğrafiyasında yayılmağa başladı. Tunisdə, Əl-Cəzairdə bunun başqa bir formatı ortaya çıxdı. Demək istədiyim odur ki, bu proses qarşılıqlı gedir. Yəni bir təzahür olaraq despotizm yaxud şəxsiyyətə pərəstiş yaxud totalitar düşüncə formaları, onların düsturları, onların ritorikası, bəlağəti və o diskurs, o söhbət gedişi sırf qərb formatı əsasında həyata keçirilir. Sadəcə şərqdə buna bir qədər indi dırnaqarası İslamın da deməli ehkamçılığını qatmaq istəyirlər. Yaxud İslam adı ilə deməli manipulyasiya eləməyə çalışılır ki, bütün dinlər kimi də İslam dininin özündə də bu əslində yəni meydana çıxan və İslam'a əsaslanmağa çalışan bu cür baxışlar əslində sırf subyektiv təfsirçilikdən yaxud təvilçilikdən, yəni subyektiv olaraq şərh və yanaşmadan irəli gəlir.
Təşəkkür edirəm sizə. Müzakirəyə qayıdacaq. Burada istəyirdim dinləyicilərə də biraz aydın olsun deyə danışdığımız məsələ coğrafiyada bugünkü siyasi rejimlər necədir və şəxsiyyətə pərəstiş təzahürləri hansı formada ortaya çıxır? Bununla bağlı Fərə Sabirqızının araşdırmasını dinləyək və sonra müzakirəyə qayıdarıq.
İslam və demokratiya.
Sovet Azərbaycanında şəxsiyyətə pərəstiş sözü ilk dəfə 1956-cı ildə dəbə minib. Həmin il Nikita Xruşov Komünist Partiyasının 20-ci qurultayında Stalindən varis qalan ideoloji kursu biabır edən qapalı hesabatla çıxış etmişdi. Vaxtı ilə Almaniyada Hitler, İtaliyada Mussolini, Portugaliyada Salazar, İspaniyada isə Frankoya kütləvi sitayiş müşahidə olunurdu. Çinliləri isə hər yerdə Mao Tse-Zunun kölgəsi izləyirdi. Lakin şəxsiyyətə pərəstiş küləyi ötən əsrdə əksər dövlətlərdən əsib keçsə də, şərq ölkələrində hələ də fırtına kimi tüğyan etməkdədir. Misal üçün uzağa getməyək, belə Mərkəzi Asiya ölkələrinə nəzər yetirək. Ölənə qədər Türkmenistanı rəhbərlik edən Səfər Murad Niyazovun hakimiyyəti dövründə onun 14 min heykəl və büstü bir neçə qızıl abidəsi ucaldılıb. Qızıl heykəllərdən biri Aşxabadda 14 metr hündürlüyündə qoyulub. Bu abidə günəşin hərəkətinə uyğun olaraq fırlanırmış ki, türkmənlərin atasının üzü həmişə günəşə doğru olsun. Ölkədə xeyli küçə, zavod, kolxoz və məktəblər də türkmən başının adını daşıyırdı. Niyazovun yüz minlərlə şəkillərindən, plakatlarından isə danışmağına dəyməz. Məscid və avtomobillərlə yanaşı, ömürlük prezidentin şəkli həm də məişət və ərzaq məhsullarının qablarını bəzəyirdi. Onun adı dövlət himnində də səslənirdi. Türkmenistanın gerbinə Niyazovun sevimli atının şəkli salınmışdı. Özü də Niyazov saçlarını rəngləndirəndən sonra hər kəs onun ağ saçlı portretlərini yenidən dəyişdirməli olmuşdu. Türkmenistanda tələbə və şagirdlərdən tutmuş dövlət orqanlarında işləyənlərə qədər hər bir kəs məhz türkmənbaşıya rəsmən and içir, onun yazdığı ruhnama əsasında yaşayırdı. Neçə illərdir Özbəkistanda yolları, idarələri İslam Kərimovun, Tacikistanda isə İmaməli Rahmonun şəkilləri bəzəyir. Ümummilli liderlərinin heykəl və portretlərinə kiçik kənddən tutmuş beynəlxalq avtomobil yollarına qədər ölkənin hər yerində rast gəlmək mümkündür. Mərkəzi Asiyadakı həmkarlarına nisbətən Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayevi Avropalı təfəkkürlü adlandırmaq olar. Çünki hələlik Qazaxıstanda onun adına küçə və yaşayış məhəlləsi yoxdur. Amma əvəzində Nazarbayevin adına dağ zirvəsi və paytaxtda iri heykəlləri var. Suriyada olanlar burada keçmiş prezident Hafiz Əl-Əsədə gürcü istayış olduğunu deyirlər. 29 il ərzində bu ölkəyə rəhbərlik edən Əsədin Dəməşqdə qızıldan heykəli qoyulub. Bu liderin heykəli şəhərdəki ən hündür təpənin üstündə yerləşir və sanki şəhərə gedib gələnlərin hamısını salamlayır. Liviya lideri Müəmmər Qəddafi isə bir neçə ay əvvəl hakimiyyətdə olmasının 40 illiyini təntənəli surətdə qeyd etdi. Millətin atasına həsr olunan 3 saatlıq nəhəng şou da hərbi orkestr çıxış etdi, 400 rəqqas isə milli rəqsləri ifa etdi. 40 il ərzində Qəddafi ölkəni elə özünü nəşr etdirdiyi yaşıl kitab əsasında idarə edib. Azərbaycanda da mərhum prezident Heydər Əliyevin adının əbədiləşdirilməsi xüsusi prezident fərmanına əsasən həyata keçirilib. Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərindən tutmuş hava limanına qədər ölkənin ən vacib iqtisadi və sosial-mədəni xarakterli obyektləri Heydər Əliyevin adını daşıyır. İndi Bakı küçələrində Heydər və İlham Əliyevlərin istənilən sayda portretlərinə rast gəlmək mümkündür. Elə bir xırda məmur tapılmaz ki, onun iş otağında prezident İlham Əliyevin şəkli asılmasın.
İslam və demokratiya.
Fərəz Sabirqızın reportajını dinlədi, sizin fikirlərinizi bilmək istəyərdim və sonra artıq konkret suallara keçərdim. Hacı İlqar, buyuruz ilk öncə siz.
İslamın içində də bəzi cəryanlar var, bu kimi baxır hər şey. İstəyir, ağ və qara baxaq. Ağ və qara, ağ və qara, ağ və qara. Ona görə mənə elə gəlir ki, biz də o, belə demək olarsa, o kimi yanaşma ilə irəli gedə bilmərik. Biz mahiyyətə baxmalıyıq. Mahiyyət nədən ibarətdir? İstənilən bir məsələ, əgər insanı Allah bəndəliyindən çıxardıb, insanın bütünləşməsinə, insanın ilahi bir formada ilah kimi ibadət edilməsini gətirib çıxardırsa, bu bütpərəstlikdir. Bəzən zahirən, məsələn, insanlar var ki, Juventusun bunlar pərəstişkarlarıdır və bunlar Juventusun əksini etdirən köynək giyirlər və s. Çi Guevaranı şəkilləri olan köynək giyirlər. Heç kim Çi Guevaranı bütləşdirmir ki, Çi Guevaraya saygılarını, Çi Guevaraya hörmətlərini bu kimi bildirirlər. Ona görə də mən qarışdırmaq istəməzdim bu məsələləri, amma sözsüz ki, burada sadaladılan məsələlərin içində çox ciddi nümunələr doğrudan da var ki, harada
bu məhz o bütləşdirməyə doğru hiss olunur və bu bir mənalı olaraq pislənməlidir, bu yanlışdır. Amma mən istəyirəm deyəm ki, biz zahirlərə baxıb nəticələr çıxarmaq çox mənə elə gəlir ki, səthi yanaşma olmuş olardı.
Bir iki əlavə eləmək istəyirəm Hacı Qarın dediklərinə və zahirlə daxilin batinin əlaqəsindən dedi. Əslində baş verən bizim gördüyümüz zahirdə olanlar o batinin, yəni mahiyyətin ifadəsidir. Bu baxımdan mən istərdim ki, bu nəyə görə şərqdədir, nəyə görə məsələn bu hadisələr bizdə baş verir, bu məsələdə bir baxaq, o kontekstdə Türkmənistana da istəyirəm bir qiymətləndirək Türkmənistandakı vəziyyətə baxışı, yəni İslam çərçivəsindən, yəni İslam dəyərləri baxımından. Mən elə gəlir ki, demokratiyanın yəni qədim yəni forması tutaq ki, Yunan demokratiyasıdır. Yunan demokratiyası əslində aristokratiyanın demokratiyası idi. Orada bir kütləvilik yox idi də. Yəni bu müəyyən bir zümrə üçün nəzərdə tutulmuş yaxşı həyat tərzi idi. Yəni hüquqların bərabərliyi, dövlətin dağılmasında istifadə və digər qanunun aliliyi qarşısında hamının bərabər hüquqluğu bu məsələlər. Bu şuur, yəni ki, demokratiyanın elitarlığı deyək ki, ancaq müəyyən zümrənin istifadə eləyə biləcəyi bir nemət olması qərb böyük dövlətlərində məncə indi də qalmaqdadır. Və bu da onun gətirib çıxarır ki, dünyada bu cür anormal qarşıdurmalar var, yəni böyük fərqlər var. Tutaq ki, qərb özü üçün rəva gördüklərini başqaları üçün bu da nədən rəva görməyə bilir. Bu da milli maraqların əslində doğrudan da elan olunmuş ideallarla, o cümlədən birinci növbədə demokratiya ilə çox yerdə ziddiyyət təşkil etməsindən irəli gəlir. Bunu biz Türkmənistan misalında da görürük. Türkmənistan deməli baxmayaraq ki müsəlmanların çoxluq təşkil elədiyi yaşadığı ölkədə, amma Türkmənistan heç vaxt elan eləməyib ki, bu İslam Respublikasıdır, İslam dövlətidir. Türkmənistan qərbin yəni qərbdən gələn o dövlət formatı ilə idarə olunan bir qurumdur. Orada da həmin o əlamətləri görürük. Bu da təbii ki, bizə bütpərəstliyi bir qədər xatırladır. Qeyd edim ki, o şəkil və deyək ki, heykələ münasibət İslamda əslində o İslamın ilkin dövrlərində bütpərəstliyin doğrudan da bərpa olunması təhlükəsi qorxusu ilə bağlı olur. Müxtəlif hədislər vardır. İbn Ömərdən gətirilən hədislər çox vaxt və yaxud Əbu Hüreyrədən gətirilən hədislərdir. Hədislərin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, əgər sən yaradırsansa bunu, ona axirətdə haqq-hesab vaxtı soruşulacaq ki, sən ona nəfəs verirsənmi mənim xəlq etdiyim şəkilində yaradırsan. Yəni, bununla əsaslandırılır. Amma mahiyyət əslində, bunun əsas kök mahiyyəti ondan ibarətdir ki, doğrudan da bu gətirib bir nəfərin avtoritetinin cəmiyyət üzərində ilahiləşdirilməsinə çıxarda bilər ki, bu da cəmiyyətin və dövlətin idarə olmasında ən pis, ən mənfi bir və daha doğrusu bir dalana dirənəcək proseslərə gətirib çıxarıla bilər. Yəni, cəmiyyətin inkişafını, yəni təşəbbüs ruhunu, fikrini ifadə etmə ruhunu əlindən ala biləcək. Bu da bir tağutluğun, bir despotizmin bir forması olacaq.
Mən sadəcə olaraq yenə də istəyirəm deyəm ki, tək bunları dedim zahiri mən bir daha ona qayıtmaq istəyirəm ki, zahirən bəzən, misal üçün Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin şəkli bir çox insanların evində var. Bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, batindən bütpərəstlikdən gəlir. Bu xeyr. Mən bir daha qayıtmaq istəyirəm ki, bəzən zahirdə görsənən məsələlərin heç də oradan biz mütləq zahirdə kiminsə şəkli varsa hardasa, bu o demək deyil ki, bu mütləq bütpərəst bir. Zahirdə şəkilin olması ola bilər həmən insana insanın ülvi hissləri ilə bağlıdır, ehtiramı ilə bağlıdır. Ola da bilər ki, bütpərəstlik əlamətləri də var. Ona görə biz zahirdə baxıb nəticə çıxarda bilmirik. Yaxud misal üçün İngiltərədə kraliça fenomeni var. Kraliça fenomeni var. Hər ildə bizi bir dəfə çağırırlar, qeyd edirik və s. Amma bütpərəstlikdirmi bu? Bu, yaxud onların ənənələrindən gələn bir simvolik bir məsələdir. Ya Norveçdə, mən demirəm bu yaxşıdır, pisdir, pisad bunu müzakirə eləmirik. Amma mən sizə deyəm ki, bəzən zahirən götürüb ştamplaşdırmaq olmaz məsələləri. Məsələn, tutaq ki, bir ölkədə bir kral sülaləsi artıq simvolik missiyası qalıb, başqa bir yerdə bu despotdur. Və bu bütpərəstlik formatı qurub. Ona görə mənim dediyim budur ki, ən əsası biz o zahiri görsəntilərdən qaçaq. Bir məsələyə də qayıtmaq istəyirəm ki, bilirsiniz necədir? Baxın, biz ikili standartları yığışdırmalıyıq. Bugün Türkiyədə başdan ayağa attım başı Atatürk'ün adı yəni keçir. Deyirik ki, axı onun böyük əməlləri olmuşdu, onun haqq edib onun adına olsun bu şeylər. Amma Türkmənbaşıya deyilir ki, onun buna, yəni fikrim aydındır mı? Bəzən insanlar eyni hadisələrə, eyni məsələlərə baxış müxtəlif olur və burada biz gerek o definisiyanı, tərifini doğru verir. Əgər bütün bunlar edilirsə və nəticə etibarilə insanlara bu verilir ki, bu sizdən fərqlidir. Bu sizdən daha Allaha bir növ yaxındır və siz bunun vasitəsilə bir növ müqəddəsat kimi dəyərləndirmə məsələləri başlanırsa, bu zaman dediyim ki, bu putpərəslik fenomeninə gətirib çıxarda bilər və yenə də ona qayıtmaq istəyirəm ki, biz götürüb şəxsiyyətin kultu fenomenini bir paradigmadan çıxardıb, onu İslam paradigmasına salanda diqqətli olmalıyıq, çünki mövzular qarışdırıla bilər. Çox səthi yanaşanda hamı da deyəcək bütpərəslikdir və o zaman dediyim kimi o paradokslar yaranacaq. Amma bir mənalı olaraq despotların insanların hisslərindən sui-istifadəsini mən də pisliyirəm və burada mənə elə gəlir ki, yəni aydın mövzudur da burada bir qəribə bir şey yoxdur.
Mən icazənizlə Hacılqarın dediyinə bir özüm şərhim var, yəni Atatürklə bağlı. Atatürk elə məhz ona görə sevilir ki, Atatürk despotizmin əleyhdarı olub. Atatürk Türkiyə Cümhuriyyəti yarandıqdan sonra çox asanlıqla, necə ki Ərəb dövlətlərində oldu, çox asanlıqla despota çevrilə bilərdi. Atatürk çox asanlıqla özünü, yəni hər cür, başqa cür hərəkət. Amma Atatürk doğrudan da Respublika quruluşunun və millətin millət dövlətin idarəlməsində iştirakçısının tərəfdarı olduğu üçün sevilir. Yəni Atatürkə baxışlar müxtəlif ola bilər.
Bu Atatürkün sevən baxışıdır. Tam bunun diametral baxışları da var ki, o gəlişindən sonra nələr oldu, nələr oldu. Mən bu sadə onu müzakirə etmək istəmirəm. Mən sadəcə olaraq istəyirəm deyəm ki, bəzən adın əbədiləşdirilməsinin ideolojisi, bax siz dediyiniz kimi qurulur ki, bunun haqq edib bunun adı ucalsın hər yerdə. Mən dediyim budur ki, bu, yəni bu bir mənalı məsələ deyil. Ona görə baxıb adlara, heykəllərə qəti nəticələr çıxarmaq olmaz. Mahiyyəti təhlil etməyə.
Təbii, mahiyyətdə özünü ifadəsini tapıbsa, o zahirdə də ifadəsində, yəni o sevgidən mən söhbət edirəm.
Yox, baxın, indi siz burada Türkmənin başının yaxud Qazaxıstanın ya obrusunun ya bu Hasandır. Eyni məsələdə Türkiyə şəraitini bilməyən adam qıraqdan Türkiyədə baxıb, hansısa bir qərb analitiki, məsələn, o deyir ki, Atatürk demokrat olmayıb. Ona görə mən deməyim odur ki, mən bunu istisna, mən xüsusən o misalı çəkdim ki, biz hansı şövqlə, bu yerlərdə şəkil və heykəlləri pisləyirik, oradakı özümüzün marağımız var, öz sevgimiz var, öz duyğumuz var və bu tək sizə xas deyil, hamımıza xasdır. Orada biz nə edirik? Deyirik ki, buranın situasiyası bir başqadır. Mən dediyim məhz həmin bu situasiyadır ki, məsələn, Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin heykəli olacaqsa, Əli bəy Hüseynzadənki olacaqsa, biz buna sayğına yanaşacağıq. Çünki bunun mahiyyətində insanların ülvi hissləri durur. Amma bir yerdə ki, biz görürük ki, haqq etməmiş insanlarınki olan zaman, bax, mənim dediyim budur ki, burada heç də o demək deyil ki, zahirdə olan bir şeyin birbaşa batını bütpərəstliklə bağlantısı yoxdur. Yəni, mən bilərəkdən o misalı çəkdim ki, Azərbaycan toplumu üçün daha yaxın və aydın misaldır və bu mənada sözsüz ki, biraz siz də vurğuladınız ki, Saddamın yaratdığı, Əbdülnasırın yaratdığı və bunlar bəli, bunlar kultuydu. Amma burada bir ağlarda müzakirə oldu ki, bəzən İslam alimlərinə xüsusi önəm verilir. Bu kult deyil. Çünki İslamın düşüncəsində, İslamın təfəkküründə Peyğəmbərdən başlayaraq üzü bu yana, hər kəs bunu anlayır ki, Peyğəmbərimiz ilk olaraq Allahın bəndəsidir. Sonra onun rəsuludur.
Təbii.
Allahın bəndəsidir, sonra onun rəsuludur. Təbii, hər kəs ki, peyğəmbər ardıcılıdır, özünü bəndə sayır, sonra hansısa bir İslami missiyasını yerinə yetirir və bu mənada İslam alimlərinə bəzən edilən o ehtiram və hörmət o şəxsiyyətə kult deyil, o elmə, o təfəkkürə, o bilgiyə olan sayğıdır.
Sadəcə mən bir şey də əlavə edim ki, bu peyğəmbəri dediniz. Peyğəmbər nümunəsindən kənara çıxmalar İslamda əslində istibdadları və o ilahlaşdırmalara gətirir.
Təbii.
Peyğəmbər nümunəsi kimi, tutaq ki, mən iqtida məsələsini deyə. Peyğəmbər nümunəsi kimi iqtida yaxud bu ardıcılıq məsələsi olsaydı, bu istibdad bu cür rejimlər gəlib ortaya çıxmazdı. Yanaşmada subyektivlik olur, amma mahiyyətinə doğrudan da layiq olanlara olan hörmət yaxud zorla qəbul etdirilən hörmət. Bunların fərqi də elə o şəxsiyyətə pərəstişinlə doğru həqiqi sevginin fərqini ortaya çıxarır.
Yox, Amerikada ya İngiltərədə oturan bir təhlilçi məsələni öyrənmədən qıraqdan bilməyəcək ki, bu sevgidən gəlir və s. Və yaxud siz burada dediniz ki, məsələn İslam alimləri ilə bağlı nəzəriyyələr var. bütün o nəzəriyyələrin ana həddi budur. İslam alimi, İslam uləması əvvəl Allahın bəndəsidir. Sonra hansısa bir alimliyi var. Orada qətiyyən bütpərəstlik elementi yoxdur. O ayrı məsələ ki, bu qıraqdan necə görsənə bilər. Və əsas məsələ ona qayıtmaq mən istəyirəm ki, doğrudan da bu mövzular müzakirə olunmalıdır. Məhz müzakirələrdə, dartışmalarda, baxın biz təqribən burada yarım saatdır müzakirə ərzində artıq bəzi elementlər tapdıq ki, hansılar kömək eləyə bilər, biz o zahirdə görünənin şəxsiyyətin kultu və yaxud sevginin ifadəsi olmasını müəyyənləyə bilir və bu çox gözəldir və çox normaldır.
Təşəkkür edirəm sizin hər ikinizə, həm Hacı İlqar İbrahimoğlu, həm sizə, həm də Niyaz Qaraöynəli, sizə Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycan İslam və Demokratiya layihəsində bu qədər. Bələdçiniz mən idim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
İslam və Demokratiya.